Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, Rabbimiz Iso Masih o'zining shogirdlari va yana uning ketidan ergashib yurgan barcha insonlarga turli usullar bilan gapirar edi. Masalan, vaz qilish, Rabbimiz Isoga taalluqli bo'lgan o'qitish metodi bu vazdir. Rabbimizning tog'dagi vazi bu juda mashhur misol bo'la olishi mumkin. Ammo biz qanday qilib bu vaz berilganligini haligacha bilmaymiz. Rabbimiz Iso Masih leksiyadagidek turib vaz aytganmi yoki o'rganuvchilar bilan suhbat bo'lib, ular savollar so'ragan yoki kuzatishganmi? Sababiki, Iso uning ketidan dalalarda yurgan insonlar uchun mo'jiza qilib ovqat tarqatgan edi. Shu voqea bu kunning zo'r bir qismi bo'ladi. Bir xil paytlarda olomon juda katta edi va faqatgina Iso qayiqqa chiqib, dengizga suzib gapira olar edi. Bundan tashqari aziz birodarlar, Rabbimiz turli hikoyalar aytish orqali ham odamlarga gapirar edi. Iso hikoyalarni va masallarni boshqalarga tushunarli bo'lishi uchun ishlatar edi. Masallar qisqa, oddiy, katta mavzuga ega qisqa hikoyalar. Bu hikoyalar kambag'al va boylar uchun, yosh va qari, ayol va erkak, o'qimishli va o'qimishsiz uchun da'vat qilingan. Iso eshituvchilarning tasavvur qilish qobiliyatini ushlagan. Masalan, yo'qolgan tangadek hikoyalarida kichkina xantal urug'i, daladagi marvarid yashirilgan boylik va hosil bermagan anjir daraxti kabi ko'p marta osmon shohligi asoslari haqida o'qitdi. Isoning masallari shunchalik qudratliligining sababi u insonning qandayligini bilganida. Biz hammamiz o'zimizning qissamizga bog'langanmiz. Ba'zida hammamizda tariximiz bor. Shu narsa bizning shaxsiy hikoyamizni ko'rsatadi. Yo'llarimizni shakllantirib, biz hozirgi zamonda va kelajakda yashamoqchimiz. Insonlarning boshqa mavjudotlardan farq qiladigan narsa bu har bir insonda o'zining hikoyasi bor va ular buni bilishadi va tushunishadi. Bu shaxsiy qissa shundan iboratki, bu bizning ichki tabiatimizning kemligimizda hosil bo'ladi va shu narsa bizni tushunchamizni va hayotimizning mazmunini shakllantiradi. Biz har doim mavjudligimizni va tashqari dunyo atrofimizdagi hamma narsani ifodalab berishda shakllantiramiz. Kichkina yelka qismidan boshlab chuqur ishonchlarimizga va emotsiyalarimizga nazar tashlaymiz. Biz har doim shu bilan shug'ullanamiz. Qissa ongni bir joyda saqlaydi. Iso bu yorqin va o'xshash hikoyalarni gapirganida u chuqur qalbga gapirar edi. Shuning uchun qissa aytish shunchalik qudratlidir va zo'r so'zlovchilar shunga suyanadilar. Shuning uchun, aziz birodarlar, kichik uy jamoatlarida ham Rabbimizning usullaridan foydalanib gapirish ko'proq foyda keltirishiga ishonamiz. Shuning bilan azizlar, bizning bugungi mavzumiz ham nihoyalab qoldi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Ushbu manzilimizga albatta tashrif buyuring va bemalol foydalaning. Hozircha esa xayr, salomat bo'linglar.